Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy paisombazahana kiroa fototra eo an-tokotany vao. Ny fototra anankiray dia madiny bo sady mangidy, fa ny ray kosa sady vaventy fo no mamy ery. Mena ny voan'ilay paiso mangidy rehefa masaka, ka impiry akory moa ivao no mioty eo noho ny atsaratarehan'ilay paiso. Rafitra mihinana manandrana kely nefa dia manary izany avetrany satria mangidy tokoa ilay paiso. Ny voan'ilay paiso anankiray kosa dia vonivony somary mena kely rehefa masaka, dia satrony vao ihany ko a mioty izany sy mihinana azy rehefa avy misakafo, satria fatratra loatra ny atsarany sady mamy no be rano ilay paiso, ka mila tsy ahalalana ho voky. Indray andro dia hoy vao tamindrainy hoe, dadô, fa nahoana nge ilay paiso menamena ny tsy mba mety mamy toy ilay paiso vonivony e? Nefa mahafinaritra sy tsara tarehy ery ny mijery azy. Mbola ho mamy izy anaka hoy iray indray androany. Andeha amboarintsika izy a, atao grefy. Dia natao izany. Isan-kerinandro dia tonga mijery ilay paiso mandinika izany vao. Inona ireny no hitranga eo amin'ny rantsan'ireto paiso to maty ireto e? Nijerena nefa tsy maty akory ilay izy ka. Indray andro ary dia nitsimoka kely teo amin'ilay ratsapaiso. Nitombo ihany izany, nisy ravina niseho, ary taty aoriana dia nisy vonona melana nanjary nyvadika vo, nefa tsy toy ilay voamadinika sy mena ary mangidy intsony, fa nanjary vovaventy mamy be ranony, ary tsy lasa mena be intsony fa nanjary menamena somary vonivony. Hahafahaliana moa ny any vao nihinana izany paiso izany. Azontsika handraisana lesona eo amin'ny fiainana tokoa izany a. Tsy hoe nafatotra teo amin'ilay paiso mangidy fotsiny ilay paiso mamy, fa natao mihitsy zay ahatafaray sy ahatafakambana ny ain'ireo azo anankiroa samihafa natao grefy ireo. Dia naniry tsara sady ny tompo teo amin'ilay paiso mangidy ilay paiso mamy. Rehefa tonga ny ranonkazo eo aminy avy any anaty tany any ny hanina izay ilainy. Toy izany mihitsy ny fiainantsika rehefa nanao ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampan'i Jesosy. Hoy mantsy izy hoe, izany tena voaloboka ary ndraiko ny mpamboatra, tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izany voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona toko fadimy ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy ny fahaefatra ary ny fahadimy.
Teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampo fahasamalaina fatomotra. Zatsoko zahairiraya fatsaminao fazavapo nafoko izaretriza ratsioyanao mitatana Zahai panumpuna manati tsaotra sy deja fa tsy avelanao itoetra irery tsy misy mpitsetra fa toy ny namana tsy mba harina sady malala indrindra tsy ta takatriny sana ny fity avana.
Song and music for Christ.
Wanyamini zatoko ireo divitsy miandrana teo ampitrakanelo falampalantena inatr'izay fa hoavyana Zahai panumpuna manatitsao tsasideja fatsiavelana mitoetra irezitsimesy pitsetra fatony namanatsy mahavina sady malala indrindra tsy takatriny saina ny fity avana
izay lay onjany fanantenana
hoany amin'ny zayana resaka izatiana o anara tsy mba mamila fila ilay tompona sary indrindra andramoze fisitiana mane ankehitriny zahay mpanompona
AWR
telefony 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia faly tafaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radio ny feon'ny fanantenana. Anolotra ny masaka izay nomanina ho anao eto indray izany ny namanao Fanjaniaina miaraka amin'ny Sam eo amin'ny lafiny teknika, koa dia mino finaritra ary. Lasary taboara na lasary voatavo indray no nomaninay mba ho aroso anao amin'nytian'io ity, ka ireto avy ny zavatra izay ilaina hahafahantsika mikarakara izany lasary amin'ny voatavo na ny taboara izany. Tsotra, mora hita eny amin'ny toerana rehetra izay alehantsika eny ny zavatra ilaina. Raha toa ka lehibe ny voatavontsika dia eo amin'ny fefany eo no didiny ilaina. Arakaraka ny abetsahan'ny mpihinana izany no anaovana ny abetsany, fa ny fatrany kosa arakaraka ny abeany no omena eto. Raha toa izany ka voatavo eo amin'ny fefany eo, raha lehibe izany ilay voatavo a no ilainao, dia mila tongolo egipta anankiroa isika, menaka roa sotro, voasary makirana anankiray, sira arak'izay sahaza. Raha toa ka tianao ny manao manimanitra amin'ireny karazana fanamanirana sakafo ireny toy ny tongolo maitso, ny kotomila, ny persila sy ny sisa, dia azo atao a ny manao izany. Averina indray izany ny zavatra ilaina. Raha voatavo lehibe ny misy eo aminao dia mila didiny eo amin'ny apahefatra ilay voatavo eo isika. Tongolo egipta anankiroa, menaka indroan'ny sotro, voasary makirana anankiray, ary sira arak'izay sahaza. Dia anjarantsika izany a ny manisy manimanitra fanao amin'ny sakafo toy ny tongolo maitso na ny kotomila na ny persila arak'izay itiavantsika azy, fa ireo izany a no zavatra ilaina. Andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia mampangotraka rano isika, mampangotraka rano tsotra izany.
de voasana ny voatavo, sasana madio tsara de voasana ny voatavo, de avy eo kikisana toy ireny mikiky karoty ireny arakarak'izay itiavantsika amin'ny abeany izany. Rehefa voakiky ny voatavo ka mangotraka ilay rano dia asoka indray mandeha ampandalovina ao anatiny io rano mangotraka io fotsiny izany a ilay voatavo, de avy eo esorina de tsihifina tsara. Alaintsika amin'izay ny voasary makirana didina anankiroa de esorina ny voniny satria mampangidy azy ny voniny iny. Esorina ny voniny de asianao sira. Raha toka tianao afaka tsara le marikivy loatra amin'ny voasary makirana iny de azo asiana siramamy kely ao anatin'ilay lasosy izay ataontsika. Atao mitombo kely kokoa amin'ny fatrany sira ny fatrany siramamy. Voasana ny tongolo de arotsaka tsika ao anatin'ilay lasosy efa nomanina teo ilay lasosy voasary makirana zany, de asiana menaka de aroroana tsara de avy eo afangaro ao anatin'ilay lasary voatavo. Andinga averina kely fikarakarana azy tsotra, mampangotraka rano tsotra zany isika de aveleo iny, de alaina ny voatavo a sasana madio de voasana, de avy eo a kikisana toy ireny mikiky karoty ireny arakarak'izay tiantsika ny abeany. De rehefa vita izay ka mangotraka ny rano de ampandalovina asoka ao anatin'io rano mangotraka io ilay voatavo, de avy eo a esorina hiala tao de avela itsika tsara ny ranony. De manomana lasosy voasary makirana isika. Voasana ny tongolo de tetehana madinika. Alaina voasary makirana, esorina le voniny ao anatiny de potserina mba hazona ny ranony, de asiana sira, de raha tianao de azonao asiana sira mamy kely. Atao somary mitombo kokoa amin'ny fatrany sira ny fatrany sira mamy, de le voninao zany a ireo mba hahafahantsika mahazo an'ilay lasosy, de arotsakatsika ny menaka indroan'ny sotro, de arotsaka ihany koa ny tongolo, de avy eo afangaro tsara de araraka ao anatin'ilay lasary na ilay kikina voatavo efa nomanina teo aloha ny lasosy voasary makirana, de vonina ilay lasary voatavo na lasary taboara ho isika. De mahasotoindray ary mikarakara isika ao an-tokantrano ao, kanefa mampirisika manokana ny renim-pianakaviana moa indrindraindrindra ny tena mahasoto mikarakara sakafo. Mampirisika antsika manokana mba hazoto hihinana karazana legioma miloko mavo. Anisany ao anatin'izany izany ny voatavo, eo ny karoty sy ny sisa. Ny antony de mba hiarovana indrindraindrindra ny zanantsika amin'ny tsy fahitana takariva. De mahazotoindray ary manao fampiarana hitahantsika sy ny asantsika rehetra ny lairaintsika izay ao an-danitra. Amen.
Get together with the Lord. Well, the weak are no longer afraid of the stronger when they all get together with the Lord.
Well, when we all
each other
He just loves us all the same. His son died to save us and to keep us in his name. And soon we'll rise to meet him, and forever we will reign, and we will sing, 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 sing now and we are.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
When we all get together with the Lord,
sister and brother,
when we all get together with the Lord, with the Lord.
AWR Manolotra ho anao. Feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, sarotra ho antsika olombelona ny anazava ny fiandohan'ny aina sy ny fisiny izao rehetra izao raha tsy mino an'Andriamanitra isika. Mahavariana ny fanampory-fon'ireo manampahaizana milaza fa avy amin'ny kisendrasendra sy ny fiovana miandalana no nanisy izao rehetra izao. Nefa rehefa zoina ny fanazavany dia vo mainka koa mahaverivotra koa aleo mino izay lazain'ny baiboly ny amin'andriamanitra sy ny andohan'ny aina ary ny famoronana izao rehetra izao. Tsy ho fantatsika amin'ny fahafenoa ny andriamanitra pahary ny lanitra sy ny tany, saingy avontsika mikirana izay kely fantatsika momba azy. Andeha ho tarafina avy eo amin'ny bokyn'ny fiandohana na genesisy ny faniriana sy ny toetran'andriamanitra. Ivavaka aloha isika. Sokafo ny sainay ray masina any an-danitro, fa andinika ny teninao izahay, mitenena fa miaino izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Vavolombelon'ny mpiasa ny banga hoy ny fitenintsika. Tsara sy tanteraka ny zavatra rehetra ny foron'Andriamanitra nandritra ny enemana. Andriamanitra ny hatsarantare izy, verimberinao amin'ny Genesisy toko voalohany ny teny hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tsy vitan'izany fa namorona ny karazana koa izy izay anisan'ny niantoko ny hatsarantarehy. Nanaona tokoa moa raha tsy nisa fa tsy karazana loko ray teto ambonin'ny tany na nitovy endrika avokoa ny olona rehetra, azo antoka fa ratsy izany. Samy nasiany karazany avokoa ny zavatra rehetra ny foroniny. Izao ohatra nylazain'ny Genesisy toko voalohany dia ny faraika amin'ny roapolo. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-manaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano samiaraka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Arena sy hatsarantarehy ny fahasamihafana fa tsy vatomisakana. Aokantsika hita hatsarantarehy rehefa tojo karazana na fahasamihafana eo amin'ny hevitra, volokoditra, kolontsaina, ny toetra sy ny sisa. Milaza amintsika ny tantaran'ny famoronana fa Andriamanitra ny tompon'ny aina, ary tsy vitany hoe tompony izy fa mizara aina ihany koa. Izy no namorona ny zava-mananaina rehetra tamin'ny alalan'ny teniny. Hoy izy ohatra raha namorona ny biby isan-karazany. Aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samiaraka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby ity samiaraka ny karazany avy dia nisy izany. Genesisy toko voalohany dia ny faefatra amby roapolo. Nanorom-ponenana teto amin'ny tany izay ny foronony Andriamanitra, nizara aina sy hatsarana. Ny famoronan'ny olombelona no faratampony tamin'ny fanorenana fonenana teto an-tany. Andeovaka itsika io famoronana manokana io. Genesisy toko voalohany dia ny fahaenina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Tsy mba nitovy tamin'ny zava-mananaina hafa ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona fa hafa mihitsy. Tantara izany ny Genesisy toko faharoa andininy fahafito. Vovotany namoronana ny olona sady no fofonin'Andriamanitra fofonaina mahavelona. Monina ity an-tany amin'ny alalan'ny endrika sy ny tarehintsika Andriamanitra. Isaky ny mahita olombelo sika dia aoka tsarovana fa endrik'Andriamanitra no eo amin'ny olona io na manahoana na manahoana ny tarehiny. Isika olombelona ny zavaboary faratampony noho isika mitondra ny endrik'Andriamanitra, ary dia isika no ivon'ny zavaboary hafa rehetra. Izao no toy ny Genesisy toko voalohany dia ny fahaenina amby roapolo izay novakintsika teo. Ary aoka izy anjaka miazany rano ao amin'ny ranomasina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Tsy vitany hoe nanome ain'Andriamanitra fa nanome izay ilainy zava-boariny ihany koa, indrindra ilay mitovy endrika aminy. Izao no voasoratra ao amin'ny Genesisy toko voalohany dinyny fasivy amin'ny roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsam-bo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy voa sady manitsam-boa dia ho fihinana ho anareo izany. Andriamanitra no nanome ny sakafo mbola hanintsika hatramin'izao, aoka hiankasitraka azy rehefa mihinana ireny zava-tsoa ireny isika. Satria ny ara-nonina tamin'ny olombelona Andriamanitra dia tena ny fanakaiky tokoa izy ireo. Naman'ny olombelona izy na dia mpahary sy tompo aza. Niresaka mivantana tamin'ireo olombelona voalohany izy, hoy ny Genesisy toko voalohany dinyny fahavalo amby roapolo tapany voalohany, ary Andriamanitra nitsodrano azy, nitafa mivantana tamin'ny olombelona ilay nahary azy. Nifampiraraha mivantana tamin'ny zava-boary vita tamin'ny vovok'Andriamanitra masina sy ambony indrindra. Mampianatra antsika ny lesony faniretena sy ny fahaizamifandray izany toetran'Andriamanitra izany. Tsy namorona zavatra tsara fotsiny Andriamanitra fa nizarainy tamin'ny olombelona ireny zava-tsoa ireny sy ny andraikitra izay mifandraika aminy. Nomen'Andriamanitra adidy anoy sy aro ny asa famoronana ny olombelona. Hoy ny Genesisy toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo, ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edena hiasa sy hitandrina azy. Fanomezana sarobidy tahaka ireo zava-tsoa hafa avy amin'Andriamanitra ny asa, izay tsy miasa fa manimba fotsiny dia tena mpanohitra an'Andriamanitra. Tsy ny endrika sy ny tarehy ihany no mariky ny fonenan'Andriamanitra amintsika olombelona fa ny fiasana sy ny fitandremana ny zava-boary ihany koa. Misy fanomezana sarobidy hafa koa nefa ao anatin'io tontolo ny asa io, tsy ny izany fa ny fitsarana. Nitsaratr'Andriamanitra rehefa vita ny asany. Izao no voalazan'ny Genesisy toko faharoa andininy voalohany sy faharoa, dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsaratra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Tsy Andriamanitra manandevo ny Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany fa manome fitsarana. Nitsaratra izy tamin'ny andro fahafito ary nomen'ny olombelona mpanoho ny asany izany andro fitsarana izany. Ry mpiaino malala, niara-nonina tamin'ny razam-bentsika Andriamanitra ary mbola te hiara-monina amintsika ihany koa. Aina, sakafo, asa, fitsarana, fifaliana, fiadanana no fanomezana atolony an'izay manaiky hiara-monina aminy. Ampandro feomponao izy ary asovomoninao fa ho sambatra ianao. Hivavaka isika. Raha ny masana ny an-danitro, misaotra noho ny sosesehena ny foroninao ka natolotrao anay. Monena ty anatinay ary soraty eo am-ponay ny sitraponao. Ampianary mandrakariva izahay mba tsy ho mpanimba ny zava-boary tsara ny foroninao fa mba ho mpanohy sy mpiaro raha ny asa masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Sunlight. WR boîte postale Fitunzato Antananarivo Raikamzato
mankasitraka ny fanarahanao ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR amin'ny alalan'izao fandaharana natokana andrenesana ny feon'ny mpiaino izao. Namana fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Naridina. Manana vahiny roa isika ato anatin'ny fandaharana, hitondra voandalana ho antsika izy ireo koa manasanao hiaino finaritra. Eto mpanomboana ary dia entinay any amin'iny faritra Antalàha iny ianao. Andre fijoroana vavolombelona miaraka amin'ny reny mpianakaviana anankiray mba hifampaherezantsika. Iza moa ny anaranao tompo?
Soana Riety Beviavy avy Kapesty faritra Antalàha.
Ia,
ambanivohitra.
Dia nefa ny tonga aty Mananara.
Ie, tonga aty Mananara izay mivahiny.
Mivahiny. Misy fijoroana vavolombelona ve azony Mariette zaraina mpiaino?
Joroko vavolombelona etoka zegny momba ny tokantranonay. Satria tamin'ny 2018 zegny narary zegny zah. Narary mafy. Mandeha l'hôpitaly fanakaikaiky zay zegny zahay tsy mety mazahody sitra. Or lay dokotera andianana sy ny fianakaviana zegny maniraka zahay hiala amin'Andriamanitra fô andeha amina moasy. Fô zahay zegny tsy niova, tsy niala tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra niezaka mamangy zahay mba hahatonga zahay tsy sintak'azy. Rehefa tsy nety nazahodina sitrana amin'izay zegny zahay lasa nifindra faritany, nifindra toerana, niala tamin'ny tany zay nisy zahay lasa nandeha lavidavitry hely. Tonga tany amin'izay zegny zaho nahazo tafiditriko ta l'hôpitaly, nahazo aody. Rehefa sitrana amin'izay eky niboaka avy ta l'hôpitaly, nody amin'izay zahay. Rehefa tonga tamin'ny tanànanay amin'izay zahay tsy ampy lera araiky latsaka tany rano zany tanay io naty.
Ianao vaovoaky ny hôpitaly?
Iandro noboako avy ta l'hôpitaly. na za mbola tsendriky izy ka nahandro e dia mbola tsendriky ananandeva handro la tsika tandrano zany kanay motony mboana eo nanatrika izay tany toerana nisy izay eo mitondro za azy io nandeha talopitaly satria mbola nisy enyely zay izy karaha lasa fankilifany devolantena mba hatonga antena kivy fao zegny raha izy fao efa tsy fiahignana tokony ho avelona azy fa noho n'izay nafana fao igny mbola ntondra izy talopitaly fa mparipombiana tagny zegny afaka fahignana anazy naty izy rehefa naty aminjaiky zegny izy nangataka fampaherezina tamin'andriamanitra zay mba hatonga zahay tsy ho kivy fao andriamanitra nao mba zahay eo mbao natonga zahay tsy niala taminazy ary problema la nahazo zahay io mitondra herim-ponoana taminay izy sanandro isan'andro tsy maintsy mianatra tenin'andriamanitra fao zegny zahay avy aminjay o aloka zaho hoandry na avy mianatra za tsy tafandry zaha izy ka tsy avy mianatra tenin'andriamanitra tsapoko zegny fa andriamanitry nampahery za ary teny tegna tiako vakina matetiky mitamberiny an-tsaigninah zegny tantarany joba satria i joba zegny tetambony tany mpanankarena izy ary nananjanaka nampiasa olo nisy fitsapana zegny nataony satana taminazy satria andriamanitry ndraiky satana zegny nikoragna izy io izy satana ianao magnamia fanagnanazy magnambinazy fao mahatonga izy tsy miala aminao fa izy ka tsy arovanao izy kefa miala aminao edy zegny nataony satana tamin'andriamanitra ao izy andriamanitra izy lalàha maro noho izy matatro za izy tsy miala aminao izy na ataonao manakory fanagnananazy zegny nataon'andriamanitra tamin'ny satana izy ka magnanjay ozy andeha agny zaho izy satana amindao izy andriamanitra tonga teminjay zegny izy ny teny satana zegny fanagnany joba jiaby ary mbola narary izy fa raha nivolagnin'andriamanitra taminazy fa ignananazy fao izy azy kitihinao zegny nataon'andriamanitra tamin'ny satana rehefa nagnany amin'izay bika fahignanay fanaran'andriamanitra izy azy kitihina io tsy sakiny boka andagnanzy fa nataony era tampono nampahory joba ty ka itantarany joba i amin'izay zegny matetiky vakiky mbô mampahery zaha na ny joba ho za zanaka fontry fito zegny zay ampiasa naro fanagnina na mihinjika anao za mbola zazaraiky ary zegny io za raha vavonjy za tsy maintsy atolotra andriamanitra aminahy fa ary tokony zaha no foaty fa noho ny famindrampo an'andriamanitra taminaha lasa zanako ry zegny ny maty satria tsy sakana tsy azahoan'ny fiainana mandrakizay fô zaha mbola misy saka za tamin'ny fotoananazy io mbola tsy vita batisa fô zaho fotoana zao efa vita batisa ary efa ara-dalàna zegny vadianaanay noho ny zegny andriamanitra lay nomba zahay natonga za vita batisa satria nambininy zegny izy zahay izy ka tsy nambininy zahay tsy tiany zahay tsy vita batisa zegny za tsy ara-dalàna vadinana
nitondra fampaherezana ho anao zany a tsy netikivy ianao nininona fisetrana ny seu teo amin'ny fiainanao fa vo mainka nampiroso anao
ie vo mainky nampiroso za satria karakarazana raha fitsapana zegny lay problema nataona satana boka nagnanzy karakarazana raha fitsapana anakory izy ka ataoko raha ty ao ty magnanakory olo ty satria izy ka tsy azony tamin'ny zanarary i zegny zaha andeha ifandriana amin'ny zanakanayry ao ka nagnanay satria talagn'olonay izy iza za ataonao araiky sy volana araiky sy ndro herinandro nagnanzegny afitranao na ino zegny problema azo na ory na finaritry ankaiky atsika foana andriamanitra ary izy mampaheratsika miara mifaly amin'izay faly miara ory amin'izay ory satria jesosy teto ambony tany zegny tsy nagnavakavaka ary na izy an-danitry ka zegny tsy magnavakavaka atsika ka na sahiragna na manambola na malahelo na ravo efa izy raha tsy misarika atsika raha tsy misarika izy atsika
de misaotra petsaka indrindra mariety
ia merci tsy fisaorany
eny ary ivadika kely any amin'ny faritra andrefana any indray isika, hiaraka amin'ny mpiaino ny feon'ny fanantenana anankiray, izaran'ny fanandramana nataony vokatry ny fiainona ny AWR teo amin'ny micro ny namana Elion. Menofinaritro.
Sotra an'Andriamanitra isika nametsika tombonandro, afaka midiran'Andriamanitra isika noho izany, satria noho ny fahasoavany irery any no afatsika mahazo an'izany tombontsoa lehibe izany. Ao anatin'ny fandarana feno mpiaino isika, manana vahiny isika, vahiny efa mpiaino AWR nandritry ny taona maro. Faly miarabanao namana Nana.
Faly miarabanao namana Elian, ary faly miarabany mpiaino AWR rehetra maneran-tany.
Andriamatonana, azahoazana Antananarivo moa faritra misy anareo, raha miala eto Antananarivo.
Raha miala eto Antananarivo izany dia mahazo an'iny route nationale numéro 1 Antsoromandidy. Miala eo Antsoromandidy indray 570 km mianavaratra. Ny Antananarivo Antsoromandidy moa fantatrantsika hoe mandalo an'iny Ameritsiatosika ary Voromamo. Fa ny avy eo Antsoromandidy mianavaratra mankany aminay izany a, mahazo tanàna atao hoe Abevato, izay ny be mpahafantatra. Io amin'io Abevato no misasaka latsaka kely ny lalana mankany aminay, 570 km miala eo Antsoromandidy, misy an'io tanàna anakarara izay misy anay io.
Inona no tena mampiavaka ny tanàna anakarara, ambasinao zazazazaina mpiaino antsika ve?
Ny tena mampiavaka ny tanàna anakarara zany a, voalohany indrindra aloha ny tena fototra fiveloman'ny olona voalohany indrindra dia ny fambolena. Faharoa manarakarak'izay dia ny fiompiana indrindra, ny fiompiana omby. Fa anisan'ny zavatra anankiray mampiavaka an'io tanàna anakarara io ihany koa dia ny fisian'ny volamena, ary betsaka ny olona izay mitrandraka an'izany volamena izany a mba ho fitediavam-bola eo amin'ny fiainana.
Ho anao manokana sy ny fianakavianao, inona ny fivelomana mahatonga anareo mipetraka any Ankarara?
Ho anahy manokana sy ny fianakaviako izany a, fivelomana izay mahatonga anay mipetraka any amin'ny tanàna anankarara dia ny fambolena sy ny fiompiana. Izay ny tena fototra hivelomana ihany.
Manao na fandriam-pahalemana?
Fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny any aminay aloha izany dia arak'ilay filazan'ny olona hoe zaona roze, indrindra indrindra amin'ny resaka asandalo. Fa fanjakana moa izany efa nametraka maramila any amin'ireny faritra ireny. Fa rehefa misy ny fotoana kely hoe lany miaramila eo an-tanàna noho ny antony arak'asa sy ny ara-panjakana, dia amin'izay fotoana izay dia tena manararoatra mihitsy ny dalo a, mamaky tanàna, manapo basy mihitsy arany. Misy makatsokosoko fa misy tena manapoka basy, ary dia mampiorooro ny mponina any amin'izany tanàna izany, ary mila firaisakiana be mihitsy izay eo amin'ny mponina. Fa raha vao tsy mirahina ny mponina dia ataon'zareo lasibatra mihitsy. Fa zavatra mahafinaritra aloha raha ohatra ny ao an-tanàna anay manokana dia tena mirahina mihitsy ny mponina amin'ny ady atao amin'ny asandalo.
Ahoana ny fomba fisehon'ilay hoe firaisakiana ny mponina rehefa tonga an-dalo?
Ny firaisakiana ny mponina izany a dia efa misy fomba hoentin'ny tovolahy hoe ohatra izao ny fomba fiadintsika raha sanatria miakatra ny dalo a, dia ohatran'izao ny fomba fiadintsika. Anisan'izany ohatra hoe raha sanatria miakatra ny dalo dia tsy tonga dia miatrika an'ilay dalo fa tsy nahina any aloha. Mamoaka omby izany ohatra hoe mivoaka ny atsinanana ny omby, dia tonga dia miazakazaka mitsena loha lalana ny tovolahy. Zavatra mahafinaritra aloha raha ohatra ny eo amin'ny tanàna anankarara amin'ny ankapobeny dia tsy dia mahomby loatra ilay asandalo na dia miezaka ary zareo. Matetitetika izany tao nisy dalo niakatra fa tafaverina foana ny omby noho ny firaisakiana ny mponina indrindra fa ny tovolahy.
Mandre AWR ve any faritra misy anareo?
Mandre AWR soma tsara mihitsy any amin'ny faritra misy anay, ary isaorana lehibe Andriamanitra ny amin'izay. Fa na dia alavitra ary na dia atao hoe zaona roa zary a, dia mandre ny afatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny AWR tsara mihitsy a any amin'ny toerana misy anay.
Efa ela nareo no?
Efa ela. Raha ohatra anahy manokana izany izao a, dia efa tany amin'ny 20 taona lasa tany any efa ny eno ny AWR.
Inona ny tombontsoa azonareo avy amin'ny fiainonany AWR?
Ho an'ny fianakaviako manokana, ny tombontsoa azonay avy amin'ny fiainoana AWR voalohany indrindra aloha dia ny ara-panahy aloha voalohany indrindrany. Raha ho anahy manokana izao dia tena nanampy betsaka ho anahy eo amin'ny ara-panahy ny fiainoanany AWR, satria fomba fanaoko hatramin'izay ary mbola manao an'izany amoana amin'izao ary dia mandray atsoratra, raisina tsoratra le fampianarana rehetrarehetra, ezahana ihany koa ny fanazavana, ezahana raisina tsoratra eo mba ny fahasoavan'Andriamanitra, dia ezahana iainana le torohevitra, dia ezahana ihany koa ampitaina amin'ny hafa indrindra fa ny mpiray fanantenana.
Misy fiangonana izany aminareo?
misy fiangonana eo amin'ny tanàna nakarary, fiangonana advantista.
Misy fiangonana advantista? Firy mambra ao anatiny io?
Farafahakely ny angamba eo amin'ny 5 eo eo.
Ary ny andraikitra ao anatin'izay?
Ny andraikitra ao anatin'ny fiangonana de l'olona voalohany zao tamin'ity taona ity.
Manahoana zany ny fomba hitorianany filazantsara ny faritra nakarara ho an'ny fiangonana nakarara?
Fomba fitorianany filazantsara ho an'ny fiangonana nakarara, voalohany indrindra aloha de zay manao an'le atao hoe porte à porte, tetyatrano tety varavarana. Misy koa fotoana anaovana conférence ankalamanjana. De anisan'ny fomba anankiray zay ho an'ny tokantranonay manokana moa zany a fiasanay de nisy fotoana hoe amaraina meno AWR de amin'ny riva hoentina any an-tokantranon'le olona le radio, zany hoe resahana de ny atoandro loha le olona hoe maniry zay mba hitondra radio aty aminareo amin'ny
iaraka
iaino fandarana tsika, indrindra amle programa manokana, misy programa manokana reny atao amin'ny AWR, ohatra hoe conférence
fandarana mitohitohy,
fandarana mitohitohy. Anisan'zany zao ny ohatra hoe nisan'reny le herinandro fanapaha-kevitra bokyn'ny apokalipsy, de hoentina any an-tokantranon'le olona mihitsy le radio de miara-miaino, ary de zavatra mahafinaritra hoe lina ny olona ary sorana lehibe Andriamanitra fa ho an'ny fiangonana karara manokana de nisy olona resy lahatra tamin'ny alalan'ny fiainonany AWR na ny radio advantista maneratany.
Eo amin'ny lafiny hafa satria misy fandarana betsaka mandeha amin'ny AWR, fanabiazana, fahasalamana, fampilena, fiompiana, misy tombontsoa azonareo ve avy amin'ny
zavatra raisina ve avy amin'ilay izy? Tena misy, ary tena isorana lehibe mihitsy Andriamanitra, satria ny AWR moa zany de mafoaka ny lafim-piainana manontolo mihitsy. Efa voaresako teo ny ara-panahy fa ao anatin'izay koa ny fiompiana sy ny fambolena, ny fahasalamana, ny fanabiazana. Ny tena moa zany tatsay miaina amin'izay fambolena sy fiompiana zay a atao amin'ny AWR, nefa de tena misy torohevitra betsaka mihitsy momba ny fiompiana, momba ny fambolena. Anao ohatra anankiray fotsiny azy zao efa naheno atetiny amin'ny hoe fiedina amin'ny barika koa teto amin'ny AWR, de izany reny raisina tsoratra de izana ampiarina, ary de tena manampy amin'ny lafiny betsaka. Raha ho anay manokana zany, raha ho an'ny tokantranonay manokana, de tena tombontsoa lehibe ho anay mihitsy ny miainy AWR. Ary zanako zao efa eo amin'ny sehatry ny fahatanorana ny zanako voalohany, de ao moa misy torohevitra betsaka momba ny tanora, de tena isaorako lehibe Andriamanitra fa tena lina le zanako amin'ny fianonan'le torohevitra momba ny ho an'ny tanora. Ary anisan'ny manampy be ho anay zany eo amin'ny fitezana ny fianona ny AWR. De ao anatin'izany koa ny fahasalamana betsaka, nefa eny torohevitra fananarana ihany koa anisan'ny raisina amin'ny fandaharan'ny AWR. De raha ho anahy manokana zany a resy lahatra mihitsy fa ty AWR ty anisan'ilay anjely telo voalazan'ny apokalipsy izay mitory ny afatra manerantany. Tena isaorana lehibe Andriamanitra fa raha eo an-tananaanay aloha de mahazo tsara mihitsy ny AWR, ary mbola maniry zay hoe mbola itoy izay fiaraha-miasa amin'ny AWR amin'ny alalan'ny fampienona ny mpiaino amin'ny asa fitoriana zay.
Misy ve fanamariana ataonareo, fanatsarana ny fomba fiasa miaraka amin'ny AWR?
Isaorana moa zany Andriamanitra fa efa misy ireo FM izay mandefa ny fandaran'ny AWR. Ny fandarana aloha ngamba raha ho anahy manokana de izy hoe feno e, na de atao hoe tsy zato isanjato sy tsy hoe tsy tanteraka, ary fa raha ho anahy manokana de izy hoe feno ny fandaran'ny AWR. Ary isaorana lehibe mihitsy Andriamanitra e. Ary ho anahy manokana moa zany de matetika hoe mivavaka ho an'ny mpiasan'ny AWR mba hidiran'Andriamanitra atsehatra, satria anisan'ny manafaingana ny fiavian'i Jesosy tsy hoela mihitsy ny fiainonany AWR sy ny fiasan'ny AWR eo amin'ny fiainana.
Afatrafatra petraky mesenanao an'ny mpianoantsika.
De ozy izy aho hoe natao ho an'ny olona rehetra ny AWR, ary tombontsoa ataoko ngamba fa ny mpiainon'ny AWR rehetra anisan'ny samyna azo tombontsoa na hita fitahina ka de mahazotoa miaino ny AWR, satria fomba fiasan'Andriamanitra zay anafanganana ny fiavian'i Jesosy tsy hoela intsony a ity AWR ity. Ho an'ny tompona andraikitra de mampahery ary mitrotra mbavaka mba ahita fitahina avy amin'Andriamanitra amin'izao asa masina napetrak'Andriamanitra aminareo zao, fa de mahireza ary Andriamanitra ny fitahina ny ombanareo eo ampanatanterana n'izao adidy masina napetrak'Andriamanitra aminareo zao. mba tiako angatahana zany de hira anakiray, hirany le ardien fonisa reo vao maheno an'io hira io zany raha ohatra na manokana de azoko sary an-tsaina mihitsy ny fijaliana ny retan' jesosy noho ny fahotako, de zay mba hira mba angatahako.
Eny ary dia atolotra antsika mpiaino rehetra zay hira nangatahany namananana zay a, manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray a ny fandarana feon'ny mpiaino.
Téléphone 033 37 106 13,
034 06 787 62. akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
manasanao ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy anaraka ny toy ny fandalinana ny amin'ilay teny fikasana nataon'andriamanitra tamin'ny abrahama teo an-tendrimohitry mori no lohateniny fianarantsika anio nozahany toetra i abrahama inona no hevitr' izany ary inona ny lesona ara-panahy sotonina avy amin'ny toejavatra mahatalanjony io andeha raha ntsika mamaky ny genesis toko faharoambyroapolo andehany voalohany ka hatramin'ny faharoambyfolo sy ny hebreo toko faharikambyfolo andehany fafitoambyfolo genesis toko faharoambyroapolo andehany voalohany ka hatramin'ny faharoambyfolo ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'andriamanitra toetra abrahama ka hoy izy taminy ry abrahama ô ary hoy izy nytia ary hoy izy entony zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia isaka ka mankanesany amin'ny tany mori ary atero any izy ho fanatitra dorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao ary ny fomaraina koa abrahama dia nanisy laseliny borikiny ka nitondra zatovyny roa lahy koa niaraka taminy sy isaka zanany ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nankany amin'ny tany izay fanolazan'andriamanitra taminy noho ny tamin'ny andro fahatelo abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery ary hoy abrahama tamin'ny zatoviny mijanony eto amin'ny brika ianareo fa zasy ny zazalahy andehankiry ary ivavaka izay dia hiverina eto aminareo indray dia nalan'ny abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony anisaka zanany fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany ary dia niarana andeha izy mianaka ary isaka ny teny tamin'ny abrahama rainy ka nanao hoe rikaiky eo dia hoy izy inti aho anaka ary hoy izy nyreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana fa hoy abrahama anaka andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niarana andeha izy mianaka ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nilazan'andriamanitra taminy izy dia nanorona ny alitara teo abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatitra ny isaka zanana izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay ary abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antso sy mba amonoany ny zanany fa niantso azy ilay anjelin'i jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry abrahama ry abrahama ô ary io kosa izy inti ahy dia hoy izy aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilahy tokanao inona koa nambaran'ny hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo finoana no nanaterany abrahama ny isaka raha nyzany toetra izy eny ny zanany lahytokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana ny bakion'andriamanitra abrahama mba anolotra ny isaka ho fanatitra hodorana tsy mifanohitra tanteraka ny fitsipika manandanja ao amin'ny baiboly ve izany hoy ianao izany tokoa satria raha ran'andriamanitra tsy hanao fanatitra olombelona tahaka azy ireo ny olony ka hanolotra izany ho fanomezana raha-pivavahana koa nahoana ary andriamanitra eto no mizaha toetra ny abrahama amin'ity fihetsika sarotra dia sarotra ity tokony ho fantatsika aloha ny hevitry ny hoe fizahantoetra ao amin'ny baiboly rehefa izany dia ho takantsika ny hevitra io toejavatra sarotra io ao amin'ny baiboly dia misy heviny roa ny fizahantoetra ny heviny voalohany dia ny mba anehoana aminao ny hevitra ao am-ponao ny heviny faharoa dia ny mba anehoana ny famindrampon'andriamanitra amin'ilay olona zahantoetra eto amin'ity fizahatoetra ity ary dia mitsapaina ny fatokiny abrahama raha fo ny isaka dia ho very ny taranaka izay ho azo ny avy aminy natokin'andriamanitra nefa abrahama na dia tsy takany aza ny hevitry ny fizahantoetra azy tsy izany raha teo moa ny tena dikeo ny hoe finoana izany indrindra mahatoky an'andriamanitra isika na dia tsy hitantsika aza ny zava-mitranga tsy izay zavatra tolontsika an'andriamanitra loatra no mamaritra ny finoantsika marina fa zava-dehibe ny fanolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona araka ny romanina toko faharoambyny folo andinyny voalohany fa ny tena finoana ambaran'ny baiboly dia ny fahatokintsika an'andriamanitra sy ny faneketsika ny famindram-pony maimaim-poana amintsika. Hitantsika amin'ny tendrombohitry Môria izany fahamarinana ara-baiboly izany. Jereo ny zavatra tsara nataon'i Abrahama tamin'ny fiainany talohan'izao fanandraman' izao. Nanao asa tsara maro tokoa izy, tsara fanahy izy sady nanampy ny hafa. Amin'izao fotoan'izao izy dia mandeha ho eny an-tendrombohitry Môria miaraka amin'ny zanany lahy. Azo antoka fa izao di izao dia niteraka alahelo taminy teo ampieritreretana izay anjony zanany. Ireo asa tsara rehetrareo nefa dia tsy ampy amonjenany Abrahama. Inona tokoa moa nitranga? Tsy nivonoana Isaka fa nanolotra ondrilahy hosolo ny andriamanitra. Io ondrilahy io dia maneho ny lalatokany famonjena ary tsy izy izany fa Jesosy. Maneho amintsika ny famindrampon'andriamanitra ihany koa io tantara io. Tsy mahavonjy antsika ny toerantsika tsara fa ny fankatoavan'i Jesosy irery ihany. Azonao vakiana koa ny Efesiana toko fahatelo andininy fahavalo sy ny Romana toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo. Ry mpiara-mianatra namana, niseho teo amin'ity fanatitra nataon'i Abrahama ity mitao am-pony dia nifatokiana tanteraka an'andriamanitra. Ahoanany amintsika rehefa mitaky antsika hanao zavatra tao mifanohitra amin'ny sitrapontsika ny tenin'andriamanitra? Aoka samy isaintsainany amin'izany sady izay koa no isarahantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny toy n'izao fianaran'izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.